pas luftës, është rënë me ndërtu, i kërkohet një leje. Ku shkon me leje në komunën veriore, aty leje nuk i japin. Po, është shumë interesant se në tërë Kosovën që janë ndjek gjithë ato shtëpi, se cila nga ato është rënë ndërtu. Dhe askujt nuk ja ka, nuk i është kërku leja e ndërtimit. Vetëm praja shqiptare të veriut, cilët ju kërkohet ajo leje për rënë ndërtim të shtëpisë së djegur.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e administratës së komunës së Mitrovicës së Veriut dhe ish kryetarin e kësaj komune Goran Rakić, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, për të marrë sqarimet e lidhur me procedurat administrative për rindërtimin e shtëpive të djegura të shqiptarëve në këtë komunë, por ata ishin të paqasshëm. Çështja e procesit të kthimit të qytetarëve në pronat e tyre në veri të vendit është lënë në duart e grupit të ndërministror të Ministrisë për komunitetet dhe kthim dhe të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj zyrtarët e të dy ministrive, të cilat drejtohen nga ministra nga radhët e listës serbe, Dalibor Jeftić dhe Goran Rakić, por ata kanë qenë të paqasshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punon si qëndetësor në Macedoninë e Veriut, thonë se akoma ka një numër të madh të qytetarëve të cilët nuk besojnë në ekzistencën e koronavirusit të ri, gjë që sipas tyre ka çuar edhe në rritjen e numrit të infektuarve. Për të frenuar përhapjen e koronavirusit, së fundmi Këshilli i Sigurisë i ri ka rekomanduar qeverisë shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Mjekët familjar thonë se kundrejt shtrëngimit të masave, politikat e qeverisë duhet të orientohen në sensibilizimin e opinionit në lidhje me rrezikun e koronavirusit. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Mjekët e armë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që politikat e qeverisë krahas shtrëngimit të masave të orientohen në sensibilizimin e opinionit përsa i përket rrezikut nga neglizhenca e respektimit të rekomandimeve për frenimin e koronavirusit. Së fundmi pas shtimit të numrit rekord të infektuarve nga virusi COVID-19, Këshilli i Sigurimit i ka rekomanduar qeverisë së vendit për shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Liridon Disha, mjek familjar për Radio Evropa e Lirë, thotë se akoma ka shumë pacientë të cilët nuk besojnë në ekzistimin e virusit. Kjo sipas tij flet qartë se akoma mbetet shumë punë në drejtim të ngritjes së vetdijes për respektimin e masave dhe jo vetëm vendosjen e ndalesave, pasi ka gjithmonë mënyra për të shmangur ato, ndërkohë që kësaj radhe çdo neglizhencë, thekson mjeku Disha, mund të kushtoj jetë njeriu.
Një ndër ata është edhe përhapja e lajmeve të rrëshme, edhe unë besoj që është kryesor, i faktori kryesor për këtë çështje, sepse mendoj personalisht se institucionet e vendit, thotë edhe shteti në përgjithësi, nuk ka marrë hapa sa duhet për të ndërprerë përhapjen e lajmeve të rrëshme. Do të thotë edhe pse është shumë e rëndë të bëhet kjo, për arsye se tani ka edhe të rjetet sociale të cilat me lehtësi mund të përhapin këto lajme të rrëshme, unë mendoj që duhet gjetur një mekanizëm i cili në një farë mënyre do të mund të përballet me këto lajme.
Thot Liridon Disha, mjek familjar. Përderisa organizatat që hulumtojnë opinionin publik, theksojnë se qëndrimet jo konsistente të autoriteteve qeveritare kanë bërë që qytetarët të mos i marrin me seriozitet rekomandimet e institucioneve sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit. Aleksandar Kozhalovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët nuk u besojnë zyrtarëve të vendit, pasi ata jo rallëherë së fundmi kanë ndryshuar qëndrimet, madje në një afat të shkurtër kohor. Deri më tani duket se realiteti në momente të caktuara, madje në të shumtën e rasteve, së fundmi demanton një pjesë të qëndrimeve të vetë ministrit të shëndetësisë dhe të njëjtat nuk janë konsistente. Kjo ka bërë që qytetarët të humbasin besimin tek ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, gjë që kishte një situatë krejt ndryshe në fillim të pandemisë, edhe pse shumë gjëra në atë kohë ishin të panjohura dhe zgjidheshin ad hoc Megjithatë, qytetarët kishin besim tek ai dhe dikasteri që drejton. Pra qëndrimet e zyrtarëve duhet të jenë konsistente dhe shumë të sakta, sepse një e pavërtet ose gjysme e vërtet lë vrak tek besimi i qytetarëve, thot Kërzhalovski. Gjatë çdo dite në Maqedoninë e Veriut shqiptohen rreth 1000 gjoba për mosrespektimin e rekomandimeve, ndërkohë që pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndryshuar tërësisht dhe mënyrën e funksionimit të sistemit shëndetësor, veçanërisht funksionimin e spitalit infektiv. Autoritetet shtetërore thonë se sistemi shëndetësor do të mbetet i qëndrueshëm aq sa do të respektohen rekomandimet për frenimin e përhapjes së virusit korona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Para përfundimit të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Udhëzimi administrativ e kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Këshilli për të drejtat e njeriut i organizatës së kombeve të bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin e 6 shtetasve turq. Rritja rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thonë punonësit shëndetësor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.